Анашым, менің шашым ақ түсті. Сен тірі болсаң түспес еді. Мен ылғи жүруші едім, өзіңдегі күшке сеніп. Сені қара жерге берерімді, көп жыладым егіліп. Кетті маған қара жерде, қатаң болып көрініп. Жанымды езді, өкініштің толқыны. Самайыма аппақ қырау түсіпті ана сол түні. Сен қасымда жүргенде жас едім күн көрікті. Сен қара жер құшағына кіргенде балалығым бірге өліпті. Анашым, 2 жыл бұрын шықтым детдомнан. Менің ешқашан 4 құбылам тең болмады. Содан бері әрғы осты келем паналап. Еске салат қадіріңді басқалардың аналары. Міне жаңа жыл тағын жалғыз қарсалдым. Анашым, сен бардағы қуаныш таңсадым. Тума туыс әкеліп тастадым мені осында. Сен кеткесін өмірде тосыннан. Болашақ бұлыңғыр, білмем не болар. Бәлкім аяққа тұрамын, бәлкім қолармын. Тұрақты жұмыс жоқ, айнала парақор. Ал мен нашақор, қайдан болсын. Расында бұл жалғанды, тамырсыз қалдым. Кесеге барған жұмыс мен емес танысын алды. Шарсадым де алмаймын, бірақ мен төзім жоғалттым. Анашым, сен іздейм деп мен өзімде жоғалдым. Бәлкім бұл өмір адасты ақылына. Түркті ауасы тар, содан ба алқынға. Бұл жолы аяқ қол емес, тоңды жүрек. Нан табу керек, керек екі қолға бір күрек. Тұратын үйім жоқ, дымға күйім жоқ. Жаңа киім жоқ, бір сөзбен тиын жоқ.
Бақыт деген не?
Жай ғана сөз деймін, бәрі бір Құдайда. Үмітті үзбеймін.
Сағынып тағы да көзілдім. Ештеме ойланбай, мәңгіге оянбай кетсем деймін. Анашым, өзіңді сағынып тағы да көзілдім. Ештеме ойланбай, мәңгіге оянбай кетсем деймін. Кетсем деймін, кетсем деймін.
Жарайды, қатқан қара наныма шүкір. Мен оған қынжылмаймын. Сізге тек бақытты жасы, маған жасса да 1000 жыл қайғы. Үстімде күртеші жаңбырдан соң ылғал болды. Ісімнен жалбарындым көкке жайып, мендегі қолды. Жетімнің күйін кім білсін, зар жылаған күндерім. Күндіз сол көздегі жас жасырмаймын. Түнде де мұң, түнде де мұң.